Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijedi treći ajet sure At-Tauba.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Wa adhanun min Allahi wa rasulihi ilan الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Sadaqallahu al-Aliyyul Azim.
U ime Allaha milostivog samilosnog i proglas od Allaha i njegova poslanika ljudima na dan velikog hadža. Allah i njegov poslanik ne priznaju mnogobožce, pa ako se pokajete, to je za vas bolje. A ako se okrenete, znajte da Allahu nećete umaći, a nevjernike obraduj kaznom nesnosnom. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Muzika.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenj gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Sven Alkala i prijedlog ukidanja OHR-a će doživjeti fijasko pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija. Otvaranje plinovoda dugog 1000 km u prisustvu iranskog predsjednika Hasana Ruhanija. Bisera Turković zahvalila ministru Zarifu na kontinuiranoj podršci i pomoći Islamske Republike Iran, Bosni i Hercegovini. Njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala na ograničenja upotrebe špijunskog softvera Pegasus. Sven Alkala je ambasador i stalni predstavnik Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama, rekao je da će prijedlog Rusije o ukidanju HR-a pred Vijećem sigurnosti UN-a doživjeti fijasko i da ta rezolucija nema šanse da prođe. Alkala je za Nova BH istakao da mu nije jasno što to treba Rusiji, pa i Kini koja je stala uz njih, jer u aktualnom odnosu snaga ona neće moći dobiti podršku. Nemam nikakvih očekivanja, ta rezolucija je donesena naprasno da se tvrdi pazar za neke buduće poteze koje Rusija, a i Kina hoće da imaju na našim prostorima. Ona nema šansi da prođe, jer da bi prošla mora da ima 9 glasova od članica Vijeća sigurnosti bez da i bude veto. U ovoj konstelaciji snaga nema podršku, istakao je Alkalaj. On je rekao da je začuđen što je Kina prišla uz Rusiju. Vjerovatno se radi o nekim interesima ili što je Bosna i Hercegovina glasala za rezoluciju UN-a protiv progona Ujgura, dodao je ambasador Alkalaj. Mislim da će to biti fijasko, ne znam što to treba Rusiji i Kini, izjavio je ambasador i stalni predstavnik Bosne i Hercegovine u Organizaciji Ujedinjenih nacija Sven Alkalaj. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović primio je danas u posjetu ambasadora Narodne republike Kine Ji Pinga. Na sastanku je razgovarano o saradnji Bosne i Hercegovine i Narodne republike Kine, naročito u oblasti ekonomije. U tom kontekstu je posebna pažnja posvećena nastavku izgradnje bloka 7 termoelektrane u Tuzli. Također je razgovarano o prijedlogu rezolucije kojom je predviđeno ukidanje Ureda visokog predstavnika do 31. jula 2022. godine, a kojeg su Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija uputili Rusija i Kina. Izetbegović je objasnio ambasadoru Binku da još uvijek nisu ispunjeni uvjeti za zatvaranje OHR-a, utvrđeni u okviru programa 5+2, te da je postojanje te institucije u Bosni i Hercegovini još uvijek neophodno. Ambasador Ji Ping je upoznao Izetbegovića sa informacijom da će 500.000 doza vakcina koje je vlada Federacije Bosne i Hercegovine naručila od kineskog proizvođača Sinopharm biti isporučene već početkom mjeseca augusta. Na danas održanoj sjednici vlada je donijela program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u tekućoj godini. Ovim programom određena je visina sredstava za pojedine modele novčanih podrški, kriteriji za ostvarivanje prava na novčanu podršku i plan raspodjele predstave po oblastima i vrstama novčanih podrški. Više o prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Vlada Tuzlanskog kantona će ove godine izdvojiti oko 7 miliona maraka za podršku poljoprivrednoj proizvodnji u ovom kantonu, što je za oko 2,5 miliona maraka više nego prošle godine, čime će se napraviti značajan iskorak u očuvanju i razvoju domaće proizvodnje. Ovu odluku vlada Tuzlanskog kantona donijela je na svojoj današnjoj sjednici usvajanjem programa raspodjele sredstava, čime su stvorene mogućnosti da registrovana pravna i fizička lica od danas mogu podnositi aplikacije za navedena sredstva podrške.
Na današnjoj sjednici evo vlada Tuzlanskog kantona je donijela program novčane podrške za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj Tuzlanskog kantona za 2021. godinu i taj iznos sredstava je 7 miliona, znači konvertibilnih maraka. Bitno je ovdje znači naglasiti da je budžetom Tuzlanskog kantona za 2021. godinu bila su predviđena sredstva u iznosu od 4,5 miliona, znači na predlog i inicijativu vlade Tuzlanskog kantona, znači ovog saziva vlade Tuzlanskog kantona, odlukom Skupštine Tuzlanskog kantona, ta sredstva su povećana sa 4,5 na 7 miliona, znači za 2,5 miliona su povećana, tako da danas imamo na raspolaganju, znači za podršku poljoprivrednoj proizvodnji 7 miliona.
Ove godine će se također na listi podrške naći i neki novi proizvodi i nova zanimanja, a značajan dio sredstava bit će izdvojeni za protivgradnu zaštitu, što do sada nije bio slučaj.
Prošle godine su znači obezbijeđena sredstva za izgradnju protivgradne zaštite na tri lokalne zajednice, znači Lukavac, Srebrenik i Čelik. Izgrađeno je ukupno 15 protivgradnih stanica i one su evo ovih dana uposlenici ministarstva vrše prijem tih protivgradnih stanica, znači nakon prijema te protivgradne stanice se ugovorom, znači takav je bio ugovor, prenosi se u vlasništvo lokalnih zajednica.
Transparentnost utroška sredstava je podignuta također na veći nivo, a ranije zloupotrebe kojih je evidentno bilo, prema riječima ministra Smajlovića, završile su u tužilaštvu. Ministar Smajlović je još jednom pozvao poljoprivrednike da krenu u procedure apliciranja na sredstva podrške.
Znači, sa današnjim danom donošenja programa od strane vlade, evo ja i želim i ovom prilikom znači da pozovem poljoprivredne proizvođače da odmah krenu sa podnošenjem zahtjeva za one proizvodnje znači koje su već završene, evo tu prije svega mislim proizvodnja jagoda, proizvodnja mlijeka, znači što može da se isplaćuje.
Većina poljoprivrednih proizvođača koje smo kontaktirali telefonom je zadovoljna povećanjem sredstava, ali su svi složni u jednom, a to je da za spas domaće proizvodnje u poljoprivredi treba puno više od poticaja, jer prekomjeran uvoz i nelojalna konkurencija iz dana u dan uništavaju domaći proizvod, koji na tržištu zasigurno ima kvalitet, ali su cijene uvozničkih lobija, kako kažu, jače od domaće kvalitete.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kratkih informacija. Zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine dr. Bisera Turković je telefonom razgovarala sa ministrom vanjskih poslova Islamske Republike Iran dr. Mohamedom Dževadom Zarifom. Tokom razgovora ministrica se zahvaljiva prijateljskoj zemlji narodu Irana na velikoj i kontinuiranoj podršci i pomoći našoj zemlji u proteklim decenijama, te izrazila nadu da će se odnosi dvije zemlje nastaviti i unapređivati u narednom periodu. Ministri Turković i Zarif su razgovarali i o trenutnoj situaciji zvanoj pandemijom COVID-19 u Bosni i Hercegovini i Iranu, te mjerama koje su vlasti obje zemlje poduzele s ciljem saniranja posljedica pandemije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da bi 3. augusta u predsjedništvo trebalo da dođe novi visoki predstavnik u Bosnu i Hercegovinu, Kristijan Schmidt. Kada će najvjerovatnije otići na taj sastanak i poručiti mu da za entitet RS nije relevantan. Što se tiče njegove uloge visokog predstavnika koju su, kako je kazao, izmislili, ako ne bude potvrde u vijeću sigurnosti, ne mislim da prihvatim saradnju sa Schmidtom u bilo kom segmentu, rekao je Dodik. On je naglasio da je sve drugo što se pokušava oko ovog pitanja prihvatljivo za RS, kako je to odlučila Narodna skupština manjeg BH entiteta. Bariša Čolak rekao je da HDZ svojim prijedlogom izmjena izbornog zakona ne želi i ne može da dira dejtonsku strukturu Bosne i Hercegovine, ali se želi riješiti anomalije da jedan narod drugom bira člana predsjedništva. Čolak kaže da njihov prijedlog traži minimalne promjene. Naše izmjene i dopune su na tragu onih koji smo imali prije izvjesnog vremena, koji su išle i na provjeru u Ustavnom sudu. Ocijenili su da naš prijedlog nije destruktivan po vitalni interes Bošnjaka, rekao je Čolak nakon kazivanja sjednice zbog nedostatka kvoruma. Sve presude traže jedno mogućnost kandidiranja svih, a ne samo konstitutivnih naroda. Kada to osigurate, svi imaju pravo da se kandidiraju i ovime što se ispoštali, ocijenio je Čolak. Saudijska naftna kompanija Aramco potvrdila je da su njezine informacije hakirane i procurile u cyber prostoru. Associated Press ranije je izvijestio da su više od 1 terabajta podataka kompanije Saudi Aramco hakirali hakeri koji su od Aramca tražili 50 miliona dolara zbog neotkrivanja informacija. Aramco, jedna od svjetskih financijskih velesila, nedavno je zabilježio porast kibernetičkih napada, a posljednji napad na kompaniju prije hakiranja bio je kibernetički napad nazvan kolonijalni cjevovod. Irački ministar vanjskih poslova Fuad Hussein rekao je da će 4. runda strateških razgovora između Bagdada i Washingtona biti završena faza i da će se pregovorima dogovoriti vremenski raspored za povlačenje SAD-a. Hussein je dodao da sve američke države nemaju bazu u Iraku i da su njihove snage prisutne u samo nekoliko iračkih baza. Ova faza dijaloga između dviju zemalja uključivat će dogovor o vremenu povlačenja SAD-a iz Iraka, dodao irački ministar vanjskih poslova Fuad Hussein, koji je doputovao utorak u Washington na novu rundu strateških razgovora između ove zemlje i Sjedinjenih američkih država. Predsjednik Islamske republike Iran Hasan Rouhani nazvao je projekt novog gasovoda jednom od počasti iranske industrije.
Bače baraye ehya'e sarzeminhaye kishavarzishun.
Otvaranje ovog gasovoda je dalo snažan odgovor svim zavjerenicima, posebno Sjedinjenim državama, rekao je predsjednik Rouhani na otvaranju ovog megaprojekta. Hasan Rouhani, predsjednik Islamske republike Iran, je danas u 83. programu predstavljanja nacionalnih projekata povezanih s Ministarstvom nafte u 3 provincije Bušehr, Hormozgan i Fars. Ovaj projekat nazvao krajnje povijesnim danom za iransku naciju, koji, kako vrijeme prolazi, važnost ovog pitanja postaje jasna. Međunarodom. Predsjednik Islamske republike Iran također je dodao, svijetu je jasno kako je vrlo važnu nacionalnu akciju poduzela Islamska republika Iran. Možda je projekt ove veličine vrlo važan za izvoz nafte, s ciljem da se novi izvozni terminal ne nalazi u Perzijskom zaljevu, već u Omanskom moru. Rouhani je u nastavku dodao, ova promocija dala je snažan i čvrst odgovor svim zavjerenicima i zlobnicima, posebno Sjedinjenim američkim državama. Nafta je bila jedna od najvažnijih američkih sankcija, ali imala i druge sankcije, no to se prevazilazi. Ovaj gasovod koji prvi put u povijesti iranske industrije isporučuje sirovu naftu do terminala i obalnih postrojenja za izvoz i uvoz sirove nafte na obali Omanskog mora, započinje s područja Gure u gradu Genave u provinciji Bušehr, i prolazi trasu dugu 1000 km do regije Jazk, a prolazi kroz provincije Bušehr, Fars i Hormozgan. Ovim se projektom kreiralo 10.000 radnih mjesta.
Nakon kontroverze oko špioniranja takozvanog softvera cionističkog režima Pegasus, njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je novinare da ograniči upotrebu ovog špijunskog softvera. Prema Reutersu, Merkel je govoreći novinarima o programu Pegasus izjavila da je važno da softver za hakiranje ne padne u ruke nesposobnih ljudi. Dodala je da zemlje koje nemaju sudski nadzor nad načinom korištenja špijunskog softvera ne bi trebali imati pravo na korištenje špijunskog softvera. Prema Reutersu, 17 medija u nedjelju je objavilo rezultate istrage i navoda da je špijunski softver Pegasus napravljen i korišten pod pokroviteljstvom izraelske kompanije NSO za uspješno hakiranje pametnih telefona novinara, državnih dužnosnika i aktivista za ljudska prava širom svijeta. Očigledno je kako izvještaji pokazuju da su na meti cionističkih špioniranja neke visoke iračke vjerske, političke i vojne osobe. Neki zapadni mediji također su izvijestili da je francuski predsjednik Emmanuel Macron također bio jedna od žrtava ovog cionističkog špioniranja. Portparol francuskog predsjednika Gabriel Attal objavio je danas da će se francuski predsjednik Emmanuel Macron tokom dana sastati sa francuskim vijećem odbrane kako bi razgovarao o cionističkom špioniranju. TV kanal na hebrejskom jeziku saopćio je kako je Izrael u protekla dva mjeseca priveo 122 pripadnika Hamasa i aktiviste na zapadnoj obali. TV mreža na hebrejskom jeziku Rišt Kan ustvrdila je da su hapšenja usmjerena na sprječavanje Hamasa u izgradnji infrastrukture na zapadnoj obali. Izvještaj navodi da su sva ta hapšenja izvršena u posljednja dva mjeseca, posebno nakon nedavnih borbi u pojasu Gaze. Sionistička mreža također je ustvrdila da je od početka ove godine zaplijenjeno više od 900.000 američkih dolara, što je specifično za Hamasove aktivnosti na zapadnoj obali. Palestinske nevladine organizacije nedavno su objavile da su izraelske snage u prvoj polovici ove godine uhapsile najmanje 5.426 Palestinaca, uključujući žene i djecu. U ostalim palestinskim vijestima, mladi Palestinac je mučenički stradao nekoliko dana nakon hapšenja u izraelskom zatvoru Moskubija. Izraelske snage u nedjelju su na zapadnoj obali uhapsile Jusufa El-Hatiba, mladog Palestinca. Na kraju jedna informacija iz Jemena. Američki zaslanik u Jemenu najavio je međunarodni i neviđeni konsenzus o okončanju sukoba u Jemenu. Američki zaslanik u Jemenu Tim Linder King izrazio je nadu da će međunarodni i neviđeni konsenzus pomoći u uspostavljanju sveobuhvatnog prekida vatre i političkog rješenja krize u zemlji. On je naglasio važnost uspjeha ovog međunarodnog konsenzusa u privlačenju jemenske strane na dobronamjerne pregovore. Izjave američkog izaslanika u Jemenu dolaze u vrijeme kada su službenici jemenske vlade nacionalnog spasa više puta objavili da kada bi Amerika bila iskrena u svojim zahtjevima za mir, zaustavila bi rat i opsadu Jemena u jednom danu, ali nije ozbiljna u svojim namjerama. Kad god su elementi povezani sa sjemeničkim državama poraženi na bojnom polju protiv Jemena, Washington mijenja svoj diskurs da bi zavarao javno mnijenje, poručuju jemenski dužnosnici. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija. Thank you.
prema svjetlosti.
Allaha milostivog samilosnog, slava i hvala pripada jedino svemogućem gospodaru i neka je salavat i selam na njegovog miljenika Hazreti Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu uvaženu porodicu i cijenjene ashabe. Poštovani slušatelji, assalamu alaikum. Pratite još jedan prilog iz ciklusa Put prema svjetlosti, gdje jednostavnim jezikom analiziramo kuranske ajete. Danas ćemo završiti sa ajetima Kurimu Minun, tačnije od 112. ajeta pa sve do kraja, odnosno 118. ajeta. Na početku poslušajmo tri ajeta kuranske sure Mu'minun, odnosno 112, 113 i 114. ajet.
Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adidin. Qala in labithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A koliko ste godina na zemlji proveli? Upitaće on. Proveli smo dan ili samo dio dana, odgovorit će. Pitaj one koji su brojali. Pa da, kratko ste proveli, reći će on. Da ste samo znali, istino je rekao uzvišeni Allah. U prethodnim ajetima, znači u našem prethodnom druženju, smo govorili o obraćanju svemogućeg gospodara sa stanovnicima pakla, tako da proučena tri ajeta govore i dalje na tu temu. Stvoritelj ih pita o vremenu provedenom na dunjaluku i koliko su godina proveli na ovom svijetu. Onda mu oni odgovaraju, Bože naš, ako zaista želiš stvarni broj dana i godina našeg života provedenog na dunjaluku, upitaj svoje meleke, koji su zaduženi da kontrolišu naše radnje i aktivnosti. Mi smo sada u velikim patnjama i ne možemo se sjetiti ničega. Mi smatramo da je naš život na dunjaluku protekao tako brzo, čak manje od jednog dana i noći, a sigurno ne nekoliko sedmica, mjeseci ili godina. Uzvišeni stvoritelj njihovo priznanje o kratkom životnom vijeku zapravo potvrđuje i kaže im da su sada na kijametskom danu. Da li to razumijete? Da ste bar to razumjeli kada se na dunjaluku insistirali na činjenju grijeha ili kada ste drugi odvraćali od dobrih djela, da ste tada znali da vas čeka ovakav dan i da sve dunjalučke ljepote i vrijednosti ne mogu da budu u razini ovoga što sada vidite. Iz ova tri kuranska ajeta učimo sljedeće. Na kijametskom danu jedna grupa ljudi će zažaliti i pokajati se jer će shvatiti da su zbog nekoliko dana uživanja na dunjaluku sada osuđeni na vječnu propast i kaznu na ahiretu. Dunjaluk je poput mosta kojeg pređemo u toku jednog dana ili u samo jednom dijelu dana. Budimo pažljivi i oprezni da nas ljepote oko mosta ne vrate sa njegovih stranica i ne udalje nas od onoga čemu streme se vjernici, ahiret, Božja blizina i dženetske bašte. A sada poslušajmo tilavet 115. ajeta kuranske sure Mu'minun.
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog, zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da nam se nećete povratiti? Istino je rekao uzvišeni Allah. U ovom ajetu se ukazuje na filozofiju postojanja ahireta i kaže da ne postoji ahiret, onda bi život na ovom svijetu bio beznačajni i bez ikakve vrijednosti. Zaista, za jedan materijalni život kojeg upražnjavaju ljudi nisu potrebni svi ti rekviziti i talenti koje je Bog ljudima usadio u njihova bića da te rekvizite koriste, jer su ljudi mogli da u tom materijalnom svijetu žive poput životinja koji vjerojatno uživaju u ovom svjetskom životu u onoj mjeri koliko je to potrebno, a bez potrebe osvrta na razum, razmišljanje, intelekt, odnosno izbor. Ako je Bog čovjeku podario posebne karakteristike gdje se izbor zasniva na njegovom intelektu, razmišljanju i shvatanju, gdje čovjek izabire svoj način života, onda je potrebno da isti taj čovjek vidi rezultat njegovog rada i ponašanja. Inače, u suprotnom, dobra i loša djela bi bila na istoj razini, tu bi nasilje, nepravda i kriminal preuzeli sve oko sebe.
Da li čovjek prihvata da je ovaj svijet sa svim tim kapacitetima i potencijalima koji su sastavljeni na raspolaganje čovjeku stvoren voljom svemogućeg kreatora? Da li to može biti da onda je na kraju svega toga sve aktivnosti koje čovjek učini jer je raspolagao izborom nemaju nikakvog vrednovanja i klasifikacije? Ovo su pitanja o kojima treba dobro razmisliti. Iz ovog kuranskog ajta možemo naučiti sljedeće. Stvaranje čovjeka koje je samo jedan mali dio ovog prostranog svijeta ne može biti beznačajno i bez svrhe, osim u slučaju kada čovjek ne vjeruje u Boga ili da ga ne smatra mudri. Znači cilj stvaranja čovjeka se može vidjeti na ahiretu i zamišljanje dunjaluka bez ahireta je nedovoljno i nepotpuno. A sada poslušajmo 116. i 117. ajt kuranske sure Mu'minun.
فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
وإما الله ملستفك ساملسنك. I neka je uzvišen Allah, vladar istiniti, nema drugog Boga osim njega, gospodara svemira veličanstvenoga. A onaj koji se pored Allaha moli drugom Bogu, bez ikakvog dokaza o njemu, pred gospodarom svojim će račun polagati i nevjernici ono što žele neće postići. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ova dva ajeta govori o mnogim činjenicama koje se ponovno napominju čitateljima ove svete knjige i kaže da je Bog stvoritelj svega. Odnosno, on je i stvoritelj i jedini stvarni vlasnik svega, pa kako je onda moguće da stvoritelj nešto kreira da nema nikakve svrhe? Kod njega nema mjesta neznanju, niti slabosti i nemoći. On je izvorište cjelokupnog znanja i ljude odvraća od ružnih dijela. Kako je moguće da Bog čini bespotrebne i nevrijedne stvari? Da, ako bi se zamislilo da Bog ima partnera ili konkurenta u stvaranju cjelokupnog svijeta, onda bi se moglo govoriti o mogućnosti nastanka nekih nedostataka i vakuma u svjetskim kretanjima, tako da bi pala u vodu teorija o stvaranju čovjeka, ali jasno je da je ta teorija ili pretpostavka bez ikakve osnove, jer to ne može prihvatiti nikakav zdrav razum. Nemoguće je prihvatiti da Bog ima druga ili kolegu koji bi mu pomogao u stvaranju ovog svijeta. Iz ova dva ajta možemo naučiti sljedeće. Allah Đelešanuhu je iznad svega i svačega što bi mu mogli zamisliti u svojim glavama. Jer šta god bi mi zamislili u svojim glavama, bilo bi nepotpuno i ograničeno. Sve postojeće uvijek pod njegovom kontrolom i upravom. Znači da otpada pretpostavka da je on stvorio sve postojeće i da je onda prepustio sve same sebi. I na kraju današnjeg druženja poslušajmo tilaveti 118. odnosno posljednjeg ajta kuranske sure Mu'minun.
وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog i reci, gospodaru moj, oprosti i smiluj se, ti si najmilostiviji. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Uzvišeni stvoritelj na kraju kuranske sure Mu'minun podučava poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegove sljedbenike da uvijek i u svim momentima i u svim situacijama uvijek traže utočište samo kod njega. Uči i da konstantno traže pomoć i milost od svog gospodara jer su njegova ljubav i pažnja prema ljudima veće od bilo čije ljubavi i pažnje. Drugi nas vole dok se i mi prema njima ponašamo sa velikom pažnjom, ljubavi i uvažavanjem, ali ako jednoga dana učinimo nešto pogrešno prema njima, primijetit ćemo da je opao intenzitet njihove pažnje i ljubavi prema nama. Ponekad ćemo vidjeti da ih to pogađa i da su spremni da prekinu svaki prijateljski odnos sa nama. Ali naš dragi gospodar nije takav. On voli svoje grešne robove. On ih poziva ka sebi i kaže im, dođite prema meni kako bih vam oprostio i vratio vam od svoje milosti. Iz ovog kuranskog ajta učimo sljedeće. Svi, pa samim tim i Božji poslanici imaju potrebu za njegovom pažnjom i ljubavi, ali je potrebno da svi budemo hrabri i tražimo njegov oprost i pažnju. Uvijek se moramo smatrati griješnim pred njegovim tronom i od njega trebamo tražiti oprost za ono što smo ružno učinili ili nešto što smo trebali učiniti, a nismo. I evo, dragi naši slušatelji, stigli smo do kraja današnjeg druženja u okviru ciklusa priloga Put prema svjetlosti gdje smo okončali obradu i analizu ajeta kuranske sure Mu'minun. Naredni prilike ćemo se družiti sa ajetima sure En-Nur. Pozivamo vas da budete sa nama i naredne sedmice. Do tada, eselamu alaikum. Thank you.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi gledalci, dobrodošli u našu emisiju Jer je život. Evo gost naše današnje emisije je Minela Đulić, specijalista za razvoj djeteta. Kao što ste i navikli, malo smo, možemo da kažemo, ove teme, odnosno ovu našu emisiju smo malo prošarali sa ovim, sa našom dragom Minelom, odnosno, kako da kažemo, da roditeljima, odnosno majkama, zato jer su oni većinski gledalci naše emisije, da im evo učinimo, možemo da kažemo, neku malu uslugu, da, evo, kako da kažemo, da se informišu oko razvoja djeteta, oko obrazovanja djeteta, odnosno kako da, što da uradimo, kako da uradimo da djete izvedemo na pravi put, a da to ure naravno u skladu sa vjerskim propisima. Draga Mila, hvala što si danas gost u mojoj emisiji.
Hvala vam što ste me prvo pozvali. Naravno, čast mi je ponovo da budem gost ovdje da učestvujem.
Jeste, evo, nadamo se da će se gledalci koristiti od ovog našeg sobita, odnosno od tvojih informacija, odnosno od tvog sobita. Kao što sam na početku rekla, mi zajedno sa Milom biramo teme. To su teme koje, za koje mislimo da naši dragi gledalci su potrebne našim majkama, da su potrebne u ovom današnjem vremenu ili kao što smo prethodno govorili sa Milom. To su teme koje su, o kojima se stalno priča, neke neiscrpne teme. A teme koje nemaju kraja, evo mi ćemo sad govoriti o ovoj temi. Nakon završetka emisije opet će ostati svašta što bi se moglo reći ili možda roditelji da se i podsjete na nešto, na ono što su zaboravili. Ljubomora između djece, odnosno ljubomora između brata i sestre. Evo, da riječ dam Minelu.
Pa, kao što i sama kažeš, onako pričamo o nekim temama jeli, koje ne možemo nikako da sve stavimo, da kažem tako, u nekih 20 minuta jeli, kako mi pričamo ovdje. Uvijek tu bude puno opširnijih stvari, ali mi pokušavamo nekako najosnovnije neke stvari koje mislimo da bi mogle da koriste roditeljima. Tako da neki općeniti generalni pogled, da kažemo, na cijeli ovaj razvoj, u svrhu sa temama koje odabiremo. Što se tiče današnje teme, u većini slučajeva to se puno više odnosi na djecu koja su starija. Dakle, od samog početka dolaska novog člana u porodicu, zajedno njihovog rasta, razvoja, većinom na samom tom početku nekako to se puno više može primijetiti kod starije djece. Puno više utječe na njihov razvoj, na njihov odlazak u školu, odlazak u vrtić i slično. Na sve ovo možemo da vidimo promjene na djetetu, što je naravno normalno, zato što dolazi novi član porodice, mijenja se nešto. Samim tim kad djetetu uzmemo novu igračku, a zamijenimo je tom starom, nekako vidimo da pokaže drugačije ponašanje. Pa kako će tek da bude kada dođe sada neka nova osoba, jeli, koja će tu da bude cijelo vrijeme, i dan i noć, drugačije kad dođe prijatelj, drugačije kad dođe rođak, pa tu bude 2-3 sata, pa vidimo ono djetetu dosadilo je nekad, jeli, samo neka ide dira moje svi igračke, to je moje, ja to ne dam i slično. Pa kako će da bude tek kada dođe neka nova osoba koja će tu da bude dan, noć, svaki sat, svaku sekundu, to će da se odrazi naravno na dijete, ali opširnije jel ćemo da kažemo u nastavku ove same emisije.
Jeste ovako, kako da taj dolazak novog člana porodice, odnosno rođenjem djeteta, kako da te simptome kod ovog starijeg djeteta ublažimo na minimum, odnosno svedemo na minimum, kako da kažem?
Pa samim dolaskom novog člana možemo da vidimo da dijete već počinje nekako jeli, da bude ljubomorno. Počinje da ih zanima sve ono što ranije već nisu možda, ne znam, što su možda bili i prestali da radi. Hajmo reći od samog tepanja nekako. Može da se desi od djeteta do djeteta se naravno razlikuje, ali možda se desi da dijete samo pokušava ponovo da, hajde mama ti da me hraniš ponovo, hajde mama hoću ja ponovo da probam neku pelenu. Mislim, ove stvari ne treba da vidimo nešto kao...
kao
nenormalno, kao problem, tako da kažemo, jeli? Zato što dijete samo pokušava da ima istu pažnju kao i novorođenče. Znamo svi već kad dođe novorođenče, puno više treba pažnje da se posvijeti samom djetetu, zato što je ono vezano je za majku, vezano je za porodicu, ne može ništa da uradi samo. Što starije dijete, jel već počelo da se osamostali. Međutim, u isto vrijeme ne treba da zanemarimo ovo starije dijete. Uvijek ono roditelji kažu, pa oboje moje dijete, ili kako ne mogu da ne volim, isto ih volim i starije i mlađe, isto im posvećujem pažnju. Mislim, iako to roditelji govore, možda u istom nekom nivou i to sve da bude opet starije dijete, može da se osjeća zapostavljeno. Sve i da nije, može da se osjeća na taj način. Ono što većinom mi preporučujemo jeste, recimo, kad vidimo da dijete pokazuje drugačije, drugačije načine ponašanja, neke stvari možda počne da radi koje nam se nikako neće sviđati, ali to nije zato što se ono nama inati, ne, nego zato što hoće našu pažnju, zato što hoće našu ljubav, zato što hoće da ima sve ono kao što je prije imalo i možda što više i više, zato što je ljubomorno. Međutim, ovdje trebamo da razumijemo jeli, starije dijete i da na neki način pokušavamo da izbalansiramo to sve. Pa ono što najviše preporučujemo jeste kad vidimo jel, da dijete pokušava da uradi neke stvari koje do sad nije radilo, koje smatramo da nisu u redu. Prvo jeste što bismo mogli da uradimo da nekako blagim glasom. Da kažemo, meni se to ne sviđa. Možda bi bilo ljepše da uradimo na ovaj ili ovaj način. Nekako da blagim glasom pokušavamo objasniti djetetu zašto i zbog čega ne želimo da radi neke stvari. Druga stvar što bi bilo dobro da se uradi jeste da uzmemo možda album starih slika. Da dijete se i samo prisjeti, da vidi odnosno, da je nekad i ono bilo malo. Pa da istu pažnju su posvećivali i njemu kao bebi ili njoj, istu pažnju posvećujemo sada maloj bebi, odnosno novom članu. Pa recimo kada mijenjamo pelenu, ne znam, eto, novorođenče, da dijete bude tu. Zašto njega će stalno zanimati šta se dešava tu? Posebno zna se nekad desiti, recimo imali smo primjera, dijete koje ide u vrtić plaće cijelo vrijeme. Kad god dođe u vrtić plaće, hoće da ide kući. Stalno govori kako ne želi da bude tu. Dok ranije nije pokazivalo takve osobine, dok ranije nije pravilo nikakve problema i sa prijateljima, društvom, u okruženju škole, jako lijepo se ponašalo i bilo je prilagodljivo. I onda kad je došao novi član porodice, dijete je cijelo vrijeme plakalo. Neće da ide u vrtić, neće da ide u školu, hoće da bude stalno u kući. Zašto? Dijete zanima šta se to dešava u kući kad mene nema. Šta to rade mama i babo kad mene nema? Kad sam ja tu, možda se drugačije ponašaju, možda njega više vole ili nju, možda njima više posvećuju pažnju tom novom djetetu i slično. Ovo su sasvim normalne faze, da kažemo, nekog prolaza jel, toga svega. Možda i možemo, ako vidimo da u nekoj velikoj mjeri pokazuje velike probleme i velike nekako... promjene u ponašanju, mi smo tada preporučili da recimo par dana do sedmicu dana, pa dobro neka sjedi kući, ne mora da dođe u školu. Zašto? Da bi u stvari dijete samo tu vidjelo da se ništa posebno ne dešava. Da iste stvari se rade i kada dijete dođe iz škole i kada dijete nije u školi, kada je kući. Tako da samo će ono da se zasiti nakon određenog vremena. Vidiš, pa dobro, joj, šta mijenja pelenu hrani, ništa više. Beba plaće, ušuti. Beba plaće, ušuti. Onda kad vidi da je to isto sve i kada je ono kući, kada nije kući, onda će da se zasiti da kaže, mislim, neće reći, ali će nekako pokušati samo da pokaže da želi ponovo da ide u školu, da želi ponovo da ide u vrtić i slično. Naravno, ne treba pretjerivati. Dobro, sada dijete neće da ide, pa neka mjesec dana. Ne, ali par dana je sasvim u redu da ostavimo dijete da bude tu. Zašto? Da bi vidjelo i samo da posvećujemo istu pažnju i njemu i novom članu porodice. Ukoliko, recimo, zna se nekad desiti da roditelji kažu ja tebe više volim nego ovu bebu. Ono kako je ono samo. Ne treba ovo da se radi. Zašto? Zato što ovo može onda da utiče na veću ljutnju ili nećemo kazati mržnju, ali ćemo reći da nekako postoji ta neka razlika između djece. Pa će ono samo onda možda nekad u sebi reći, pa dobro, da li možda ovi moji roditelji isto govori mojoj bratu ili sestri. Ne, nego ja vas volim. Ja isto tako i tebe sam hranila kad si bio mali, kad si bila mala. Isto tako i tebi sam mijenjala pelenu kad si bio beba. Na ovaj način isto treba da pokažemo i novom članu porodice. Oni ne mogu bez nas. I druga stvar koju, recimo, roditelji često prave te neke razlike ili, hajmo reći, te sitnice koje će da utječu na razvoj djeteta, daju ogromnu odgovornost djetetu. Ti si sada veliki brat, ti si sada velika sestra. Veliki brat i sestra ne rade to. Veliki brat i sestra ne pričaju tako. Veliki brat i sestra treba da daju tu igračku malom djetetu. Ne. To su velike odgovornosti za dijete koje još nije spremno na takve stvari. Dakle, ono je samo bilo dijete. Do prije sedmicu dana bilo je jedino mezimče u kući. Cijela pažnja, cijela ljubav su bili posvećeni njemu. I naravno da će da pokaže veliku razliku kada to im bude malo uskraćeno. Jer htjeli, ne htjeli, sada tu ljubav, pažnju i sve navike moraju da se dijele. Na ovaj način i mi se prilagođavamo, ali samo dijete. Tako da treba da razumijemo dakle, i dijete. Jer ono je samo dijete, ono samo želi da bude dijete u suštini. I sve one stvari koje možda nekad i uradi, a mi ne želimo da radi, iako smo rekli ranije, pa rekla sam ti da to ne radiš, pa rekla sam ti da to nije u redu. U stvari dijete samo želi da nam pokaže možda da želi da se na neki način spasi ili želi da pobjegne od tih obaveza za koje nije spremno. Kada kažemo ono, pa hajde daj malu igračku malom bratu ili sestri, u redu. Vidimo da hoće manje dijete da se igra s tom igračkom, ali možemo da pristupimo na način. Ja mislim da bi bilo bolje šta misliš da se ti igraš s ovim. Ja mislim da bi za tvoj uzrast puno prilagodnija bila ova igračka. Ovo je zanimljivije, vidiš. I na taj način ne da kažemo da ono mora, da ono treba da sve daje. Zato što neka će poželjeti da ne dijeli, što je sasvim u redu. Neka će željeti samo da ostavi neke igračke sa sebe, što je sasvim u redu. Ali treba da budemo podrška ponovom djetetu i da ne dajemo ogromne odgovornosti za koje dijete, ponovo kažem, sigurno nije spremno.
O tom uzrastu, različitim uzrastima djeci, koja je idealna razlika između dvoje djece?
Pa dobro, to sada, mislim, ne možemo da kažemo tačne godine.
Naravno, nego zavisi od toga. Evo, kad je djete, od koje godine djete možemo da kažemo, naravno, djete nikad neće biti spremno, ali ukoliko toliko, kad je psihički spremno možda da za brat ili sestru?
Ovako, što se te teme tiče, to u stvari ne zavisi, nećemo mi sada gledati od djeteta do djeteta. Puno zavisi od nekih drugih faktora, od roditelja, od okoline u kojoj žive, od same odluke muža i žene, kada žele, zašto žele i iz kojih razloga. Međutim, kada pogledamo sa neke zdravstvene strane za razvoj sami žene, supruge, potrebno je 2 godine da se kosti vrate na svoje mjesto. Poslije toga, ne mogu da kažem 3 godine, 4 godine, 5, 6 ili slično, ali hajdemo reći, eto, ne znam, ako uzimam sve u obzir, nema neke određene, odmah da kažem, nema nekog određenog broja, ali nekako kad pogledamo cijelu tu generalnu sliku, kad kažem ono u redu dijete, od 2 godine ulazi u onaj period sindrom 2. godine. Pa dobro, kad već vidimo da samo od sebe, kad je jedino mezimče, da pravi ogromne probleme, onda možda da pokušamo da razmišljamo, pa dobro, što će onda da bude sa 2 djece? Međutim, nakon toga, mislim, to zaista zavisi od roditelja, to zavisi od porodice, kada i zašto, iz kojih razloga oni žele. Ali minimalno je, dakle, te 2 godine, ne zbog djeteta, nego zbog same žene, zato što sve ono u organizmu što se dešava u tog trudnoće, nakon trudnoće, posebno recimo do 2 godine, recimo, preporučuje se da se doji dijete. Pa ukoliko dođe nova trudnoća u toku te 2 godine, mlijeko, sastav mlijeka se mijenja. Sastav mlijeka se u potpunosti mijenja da možda dijete više neće željeti samo to da uzima majčino dijete zato što nije isto. I samim tim taj sastav mlijeka se mijenja toliko da više možda neće imati veliki, opet će naravno imati velike koristi za dijete, ali neće imati tolike koristi kao što je prijemalo. Zašto? Zato što se nova situacija, tijelo se formira u skladu sa novom trudnoćom. Jer je sada potrebno puno više, organizam majke je potreban puno više novom djetetu koje tek raste u stomaku nego djetetu koje je već rođeno. Određene godine ne mogu da dam, ali ono što mogu da kažem jeste u toku prve dvije godine definitivno ne bih preporučila.
Da, u svaki, mislim, ta statistika je u generalna statistika gdje sam ja na nekoliko mjesta možda potrefilo pročitala je bilo oko 3 godine. Generalno su doktori tu distancu dali te godine, što mislim evo da je, kako da kažemo, od najgore bolje. Mislim, kao što sam rekla, dijete nikad neće biti spremno da kaže, ja sam spremno, evo, hajde. Evo, kod me raska, baš tako, oko 3 godine. I evo, sve što si ti rekla, igračke, ne znam, ja kad je krenuo u obdanište, on je govorio, neću ja, što ona ne ide u obdanište, pa hoće i on isto pelenu, pa hoće i on pipu, pa i dan danas nekad uzme, vidi mene. Mislim, to su te faze koje, naravno, ili svako dijete mora proći, ali evo, kao što sam ja rekla, da vam daš neke savjete kako da najjeftinije prođemo, kako da prođemo sa najmanje posljedica.
Počela sam već o tome da govorim. Nekako kada vidimo svu zavisnost od reakcija djeteta, svu zavisnost od tih ponašanja djeteta, nekako uvijek govorimo da majka najbolje poznaje svoje dijete, da otac najbolje poznaje svoje dijete. Naravno, u ovom trenutku, kad ima jedno dijete, uvijek je lako jedna osoba da se brine. Ukoliko otac ide na posao, u red, majka uvijek tu. Međutim, kada dođe drugo ili treće dijete, ili eventualno, mislim, koliko već ima djece, jedna osoba je teško da može da iziđe na kraj, tako da kažem, sa svim što je potrebno djetetu. Može opet neko da kaže, pa dobro, kako je ranije se to radilo. Ja ne kažem. Onaj ko može, ko želi, svaka čast, skidam kap. Međutim, ono što je potrebno jeste zaista podrška partnera. Dakle, da bi djeca vidjela na koji način se obhodi roditelji, jer će da uzimaju oni osobine od oba roditelja. Dakle, od treće već godine dijete, muško dijete počinje da uzma model svog oca, žensko dijete počinje da uzma model svoje majke i najviše se na to osvrću. Iz tog razloga, isto tako kako majka pokazuje određene osobine, tako isto otac treba da bude podrška i da cijelo vrijeme bude tu uz dijete i uz svoju suprugu. Nekad se zna desiti da recimo djeca iz određenih, ja ne znam da li je to možda zato što su ljubomorne, zato što su vidjeli neke sa, zato što žele višnje pažnje, zna se desiti da počinju i da mucaju, na primjer. Pa i tu treba da obratimo pažnju onda na razvoj jezika kod djeteta. Da pokušamo da pustimo njih da završi rečenicu. Većinom ono kad nam se žuri nešto, dobro, jes to htio, jes to htjela, hajde ja ću ti dat. Ili dijete ono pokušava nešto, ali uvijek roditelji ili neko oko njih završi tu rečenicu za njih. Ne. Ovdje trebamo polako, na lijep način, da pustimo dijete da to samo kaže. Ne ono kao da, hajde reci to, hajde reci ovo, ne. Zato što se dijete da se osjeća pod pritiskom. Onda će smatrati da mora da kaže baš ono što tražimo od njega. Ne, nego da budemo strpljivi i da, u zavisnosti koliko ima godina, ali ako hoćemo dijete da naučimo jednu rečenicu ili jednu riječ, ajmo reći. Ajmo reći crvena, evo crvena, sad mi je palo na pamet. Recimo, hoćemo dijete da naučimo riječ crvena. Kako ćemo mi da naučimo riječ crvena? Tako što u toku par dana, možda se desiti 2, 3, opet zavisno od razvoja i kako dijete jel napreduje, možda se desiti 5 dana, da kroz te dane stalno koristimo ne tu riječ samo kao riječ, jer će to biti crvena, crvena, ne. Nego da crvenu kao riječ koristimo u različitim rečenicama. Naprimjer, danas je mama obukla crvenu jaknu. A vidi, ti imaš crvene čarape. I onda će nekako podsvijesti da bude djetetu ta riječ. Dakle, to je kod samog, hajmo reći, ako se desi slučaj mucanja kod djece, ako se desi da ne mogu da izgovore neku riječ, da se ne smijemo, nego da pokušavamo da budemo podrška i da pokažemo na koji način da razgovaraju.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.